той какво направи тогава?
Ама как така?
Той ли?
И ти какво му каза?
А негова ли е тази идея?
Той, точно той.
Този пък.
За какво си говорите?
Говорим си за мъже.
Еми, за какво друго да си говорим?
За какво друго наистина да си говорим, освен за мъже? Много се радвам, че този път ще можем да водим разговор с един много уважаван, харесван от мен, надявам се и от вас, ако ви е познат, психиатър Владимир Сотиров. Здравей!
Привет.
Те, как на ти, на ви, да опитаме?
Здравейте всички вие, които сте тук в това виртуално
добре,
пространство.
Добре. Доста петъци вече наред си говорим за мъже в това виртуално време, в петък.
Петък е време за мъже, така ли?
Да, при нас поне е така. Да. Говорихме си за мъже в най-различни техни проявления, роли. Дълго се задържахме на бащинството, което ни струва, че беше важно, и така се опитахме да го подкрепим и да кажем, че не е страшно, напротив, че е нещо много хубаво и прекрасно. Сега обаче ми се ще днес да поговорим така върху един все още ширър се мит, представа, а именно, че мъжете са едни сурови същества, които никога не плачат, от които се очаква да бъдат твърди, корави, да не изразяват своите чувства. Вероятно, тук така...
Вероятно това не е мит. Вероятно това е реалност. В една значителна част от случаите на мъжкост, на мъжественост, мъжествеността и мъжкостта се проявяват точно по този начин. И между другото, аз мисля, че тя е формирана така не толкова от други мъже, колкото от жените, от майките на тези мъже. Защото все пак мъжете, нека да не забравяме, са свързани преди всичко със своите майки, така както всички човешки същества на този свят са свързани преди всичко със своите майки. И майките имат отговорността, основната отговорност и грижа да формират мъжкото у своите момчета, не бащите. Не, разбира се, и бащите,
не в тази степен.
Но все пак майките основно. Което какво означава? Че трябва да помогнат на момчето да се отдели от нея, да го отдели от себе си, което е изключително трудно. Голямото предизвикателство за всеки един от нас в хода на индивидуалното ни развитие е да се автономизираме, да се отделим, да се сепарираме от родителите си и най-вече от майката, с която сме изключително силно биологично свързани. Това често пъти се проваля, това отделяне. И има, говорим вече за проблем тогава, когато момчето, не момичето, защото ако момичето не успее да се отдели, не е толкова страшно, но момчето, ако не успее да се отдели от майката, то не може да стане мъж. В този смисъл не можем да говорим, че биологичните човеци, мъже...
Защото момичето не е толкова страшно да не може да се отдели?
Защото то продължава да е, как да кажа, да... Я да видим как да го измисля сега. Разбира се, в някаква степен трябва да се автономизира, но то може да остане в емоционална връзка с майката, защото това усилва нейната женственост, свързаността с майката. Така се подсилва нейната женственост. Ако момчето остане в емоционална връзка с майката, така ще се подсили неговата женственост. Неговия женски потенциал ще остане подсилен. Жената е добре да бъде подсилена от друго женско присъствие. И то от едно майчино присъствие, да бъде удвоена, така да се каже, женската енергия, женския потенциал и да бъде разнообразен в различни роли, в различни проявления на женското. Докато...
Знаеш, мисля си, че доста през тези петъци говорихме за мъжки роли, мъжки проявления и така нататък, но някак си сякаш все ни обягваше може би централното в този разговор е именно какво е това, кое е мъжественото, какво е мъжественост, какво е мъжки потенциал, как можем в днешния свят, в който имаме толкова преливане на роли между мъжа и жената, да дефинираме за какво всъщност става въпрос? Кое е онова, което не се променя, независимо от модернизирането на света и отношенията ни?
Ами вижте, аз мисля, че съвременният мъж е балансирания мъж. Този, който успява да съчетава и в себе си както мъжкото, така и женското. Да го носи в себе си и да е свързан с него, да е свързан и с женския потенциал, с женската енергия и с женското начало. Това е съвременният мъж. Този, който може да съчетава в себе си както грубата сила и невъздържаност, така и деликатността, нежността, съпричастността, грижата за другия, сдържаността. Това са типично женски качества. Аз мисля, че съвременният мъж е този, който съчетава тези качества в себе си в едно хармонично балансирано цяло. Защото характеристика на по-примитивните култури и общества е силната диференциация в ролите на полов признак. Докато съвременните общества, в съвременния свят изобщо като че ли, има едно преливане съчетаване на мъжкото и женското на ниво общност и на ниво индивид също така. Съвременните хора са по-балансирани, по-цялостни, по-съчетани, така да се каже. Съвременният мъж е този, който може да си позволи да бъде и мъж, и жена тогава, когато обстоятелствата налагат. Да може да утеши, да може да приласкае, да може да гушне, да може да задържи емоцията си, също така да може да я прояви тогава, когато обстоятелствата налагат това. Съвременният мъж е балансиран мъж. Разбира се, това не означава, че повечето съвремени мъже са балансирани. А повечето съвремени мъже, може би, в България си остават такива първични, груби, диви в някакъв смисъл, некултивирани, необлагородени, защото женското е това, което облагородява и култивира един мъж. Разбира се, външното женско, носено от една жена до един мъж, често пъти върши тази работа. Тоест един мъж без една жена трудно може да бъде балансиран. Жените облагородяват мъжете. И не случайно в природата това се случва, съчетаване на мъжко с женско. Само че това съчетаване външно на мъжко с женско е каквото е съюза между мъжа и жената в брак или във връзка, трябва да се случи и на вътрешно ниво, на интрапсихично ниво, да може да се случи това съчетаване на мъжкото и на женското. И съвременният мъж, модерният мъж успява да направи това, да постигне това съчетаване, това интегриране и това балансиране вътре в себе си. Това му позволява да е цялостен.
Може ли всичко това, което казвате за цялостността на мъжа, който би трябвало хармонично да балансира в себе си мъжки и женски потенциал, да се, същото нещо, да се пренесе и да го отнесем към жената?
О, да, разбира се. Точно по същия начин, по който мъжа трябва да постигне хармонично съчетаване и балансиране на мъжкото и женското вътре в себе си и да постигне едно хармонично цяло, същото нещо, същата задача има всеки един от нас, всеки индивид,
какво
всеки човек.
Какво ни отличава тогава двата пола? Кое е сърцевината на различието?
Има диференциация, която, както казвам, съвременния свят става все по-малка, все повече се губи и аз не знам дали това е добро или лошо. Ние вървиме към един етап от развитието на човечеството, в който половете, може би в някакъв момент няма да имат значение, или поне не такова, каквото са имали в зората от развитието на човешкия род. Пак казвам, по-примитивните култури, по-примитивните общества, тази диференциация е много силна. Тогава много ясно се разграничават. Те са сексистки култури. Мъжете са си мъже, жените са жени и са ясни и няма преливане, такова, каквото сега наблюдаваме. Ние вървим към едно унифициране на база полов признак. Тоест няма да има все по-малко и все по-малко стават тези разлики. Типично мъжкото е креативното. Това, което съзидателното начало, това е типично мъжкото. Това, което твори, изгражда, съгражда. Типично женското е това, което поддържа съграденото, грижи се, успява да обезпечи неговата устойчивост във времето.
Той ходи на лъв, а тя поддържа
грижата. 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 Мъжа създава, жената поддържа. Общо взето, това са най-общо казано типично мъжките и женските роли в социален аспект. Разбира се, мъжкото е това, което променя и развива, а женското е това, което осигурява континуитета, интегритета на изграденото. Жената е тази, която оперира вътре, мъжът е този, който оперира вън. Той оперира по периферията или взаимодейства с външния свят.
Вътре, в
вътрешното
човека,
пространство,
в отношенията.
Вътрешното пространство, да, включително психологическото пространство, се владее от женското. Жената е, или женското начало е това, което оперира вътре, включително вътре в душата на човек. Мъжът е този, който оперира навън. Това е причината, ако се придържим към тези много строги, ако тези разграничения са много строги, мъжете да не познават собствените си преживявания, да не са в контакт с собствените си чувства, защото те са навън, извън себе си често пъти. Това е проблем.
Мислите ли, че това е проблем за съвременния мъж? Тук, ако се наложи, миналия петък беше, но така или иначе беше и на гости вашия колега Пламен Димитров. Той е психолог, не е психиатър, знаете се сигурно добре. Той каза нещо, което мисля, че не бихте успорили, а именно, че има криза на мъжката идентичност, такава дълга, продължителна, продължаваща, искам да кажа, криза.
Сигурно има, ама
която вероятно е свързана
криза
точно с това.
Според мен това е някакъв естествен етап.
С трудността да намериш баланса между мъжко и женско в себе си.
Да, ако зависи какво разбира под криза на мъжката идентичност. Аз мисля, че имаме криза в подпомагането на мъжете да се случат мъже от страна на културата, защото ние не се раждаме мъже, ние носиме потенциала да бъдем мъже, но за да се развие мъжкото в нас, ние трябва да бъдем подпомогнати от различни ритуали на общността, към която принадлежим. Тоест има нужда от процесна инициация на мъжкото.
Тоест инициацията на мъжкото е в криза, по-скоро смятате вие.
Точно така, което е криза на обществото.
Ще го обясните ли след рекламите?
Разбира се.
Дарик. Дарик.
И той какво направи тогава?
Ама как така?
Той ли?
И ти какво му каза?
А негова ли е тази идея?
Той, точно той.
Този пък.
За какво си говорите?
Говорим си за мъже.
Еми, за какво друго да си говорим?
С психиатъра Владимир Сотиров си говорим, както вероятно чухте. Надявам се да ви е интересно, поне колкото на мен. Това, което каза той преди рекламите, беше доста предизвикателно и звучеше горе-долу така, че инициацията на мъжкото в съвременния свят е в криза.
Да, защото мъжът става мъж в някакъв определен момент. Тогава, когато обаче някой се погрижи този момент да бъде добре дефиниран и операционализиран през ритуали, през някаква процедура. Защото иначе мъжа става мъж някакси ей така между другото, лека по лека, без да се усети, в някакъв момент ли се е случил, кога, ама той не е разбрал неосъзнато. Това не е добре за случването на мъжа по този начин да се случва мъж, без наличието на ритуал, без наличие на как да кажа, специално събитие.
Така както се е случвало през вековете,
специално
на
събитие,
много места в света.
Което да му помогне да се осъзнае като мъж и да заслужи, така да се каже, признанието мъж, през минавайки през определени изпитания.
В нашия, кое би могло да бъде тази инициация? Този водораздел между юноша и мъж? Този момент,
е,
който ти казва, ти вече
няма,
си мъж.
Защото един такъв ритуал, една такава церемония, дори ако щете, помага на момчето да престане да бъде момчето на мама, помага му да престане да бъде дете и да се превърне в мъж, да бъде признат като такъв и то да се осъзнае като мъж.
Но нали растежа на личността е еволюционен? Той не е подскок някакъв в един момент.
Не, вижте, ние се раждаме с определени потенциали. И тези потенциали трябва да развият от обществото и нормите на културата, която точно за това съществува, за да помогне тези потенциали да се развият в определена в една или друга посока. Някои потенциали да бъдат потиснати, други потенциали да бъдат развити. Това е основната задача на културните норми. Разбирани като ценности, като правила, като регламенти, по които ние взаимодействаме. Проблема
на въпрос беше защо това да се случва в еднократен акт, наречен инициация.
Сега, този еднократен акт може да бъде с продължителност 2 години. Това е ритуала или церемонията, така да се каже, върху церемонията само обявяването на заключителния етап от този инициационен процес. Но трябва да има процес инициационен, който да валидизира момента на приключването на един етап от развитието на човека и навлизането му в друг етап от неговото развитие, индивидуалното развитие. Без наличие на такъв инициационен процес и ритуал, това може да остане неосъзнато и ти да останеш в една по-предходна позиция.
В наше никой може да замести този процес. Нямаме такова нещо, няма някакви
време,
борби, примерно,
по моето
време,
това беше казармата.
Ето ти вече си мъж.
Да, по мое време това беше казармата. Като си излезеш от казарма, вече се връщаш мъж. Мъж те прави този 2-годишен период, в който ти пребиваваш в казармата. Въпреки, че това е имало официално друго предназначение, не за да те направи мъж, а за да те обучи да защитаваш родината, всички хора възприемаха пребиваването на едно момче, отиването на едно момче в казармата като нещо, което ще го направи мъж. Той се връща мъж. Вече се връща мъж. Такива процеси или такива
жава ли ви за казармата,
перипетии,
която отмря?
Не мога да кажа дали ми е жал, но смятам, че е нещо, което е допринесло за моето индивидуално развитие значително. И съм оползотворил максимално, така да се каже, този период. Проблемът е, че не виждам какво е това, което в съвременността, в съвременния живот е аналог на казармата за младите мъже, за момчетата. Кое е онова, което им позволява да преминат през един процес, който да бъде разпознат от тях самите и от другите като процес, който катализира навлизането в един друг период от живота им и ставането им мъже. Аз не виждам, защото зрелостният изпит, например, не е такова нещо. Матурите не са такова нещо. Така са абитуриенския бал не е такова нещо. Това не ги валидизира момчетата като мъже.
Това трябва да е момент на изпитание някакво,
не ги признава
на порастване.
Като мъже. Не трябва да е специално насочено с признаване и даване на статут на мъж. Не просто на зрял, на пораснал човек, което отново изключва...
Добре, но наоколо ни е пълно с мъже, хармонични, смислени, живеещи добре, щастливи, щастливяващи своите близки, без да са били в казарма.
Хората усещат, момчетата усещат интуитивно такава необходимост да преминат през такъв инициационен процес. И често пъти те сами го инициират, те самите търсят предизвикателства, през които като преминат, това ще ги валидизира като мъже. Например, заминават да учат в чужбина. 3 години университет в чужбина е нещо, което... Или горбет. Uh-huh. Отиваш на горбет в чужбина. Uh-huh. Странстваш, пътешестваш, приключенстваш.
Uh-huh. Откъсваш се.
Поемаш предизвикателства, преминаш през изпитания. Откъсваш се, справиш се, някак си, криво,
работиш
ляво,
нещо,
по друг начин.
Макар и още...
После се връщаш друг, неготов. Вече мъж. Тръгваш момче, връщаш се вече друг, вече мъж. Искам да кажа, че по един малко хаотичен и случайен начин това се случва. Някой ще го случи, друг обаче няма да го случи. Искам да кажа, че няма грижа на обществото да ти гарантира, че това ще се случи при тебе. Защото ако това е при тебе силно изразено...
Ама не можете и да предложите какво обществото би могло да направи, за да... Нали?
Не, аз не съм в такава роля на гуру на обществото и да, така да се каже, да създавам правила.
Не, идея. Не говорим за правила, за идеи.
Вижте, трябва да има изпитания. Трябва да има вкарване в приключения. Трябва да бъде изритено едно момче от дома, до голяма степен от майката, изпратено някъде навън, да се бори, да се справя, да бедства, да приключенства, да поема рискове. По какъв начин това ще стане? Дали през работа, ако е от провинцията в враждебната и опасна, пълна с предизвикателства столица или някъде навън по света ще бъде изпратено, не мисля, че има голямо значение, но това трябва да бъде направено точно с такава цел, да му се помогне да премине в един друг етап от живота си, да престане да бъде момче, да се превърне в мъж.
Вижте откъде почнахме разговора и къде отидохме. Защо така се отклонихме? Започнахме от това дали мъжете е добре за тях и за хората около тях да са по-открити в своите чувства, да си позволяват и сълзи, а стигнахме до възмъжаването, което е проблематично, както казвате.
Което позволява, да, което е проблематично, но ако се случи... Ами защото това е проблем. Проблем с възмъжаването през инициационен процес. Uh-huh. Разбира се, че аз мисля, че е важно да кажа, че един мъж, който продължава да живее с майка си, е вързан за полата на майка си, не е станал мъж. Нищо, че е на 45 или колкото там години. Мъж се случва, мъж може да станеш тогава, когато се отделиш от майка си и изградиш свое собствено семейство, свой собствен дом. Няма място в един дом за двама мъже. Мъжът е центърът, мъжът е фокусът, мъжът е организиращия принцип. Той е съзидателното начало, той е креативното начало. Няма място за повече от един мъж в една къща. Между другото, както няма, не може да си доведе един мъж жена в къщата, в която неговата майка е. Не може жената да бъде жена, в която има друга стопанка, майката на мъжа. Това също не й позволява на жената да влезе в ролята на стопанка на вътрешното пространство, на организатор на вътрешното пространство, на поддържащ принцип на вътрешното пространство. В този смисъл съветите на майките към техните момчета когато са разстроени и плачат, да бъдат мъже, като сдържат сълзите си, не помага по никакъв начин на мъжете да се превърнат в мъже, защото това ги вкарва в клишето, в което мъжете са половин човеци, не цялостни личности. Те остават на това ниво, на нивото на грубата сила, на нивото на импулсите, на първичните импулси, на нивото на крайната отцепеност от важни психични функции.
Ще трябва да пусне малко реклами. Нека. И после ще се върнем, ако искате, към този въпрос. Жените, към какъв тип мъже имат предпочитание? Разбира се, това не може да се обобщава абсолютно, но през своята практика, какво ще кажете? Онези мъже, които така следват стандартната мъжественост, която е твърда, която е непробиваема емоционално, или по-скоро онези, на които понякога път често казваме, че са глезливци, нали?
Българско национално Дарик радио.
С психиатъра Владимир Сотиров продължаваме. Няма да ни стигне времето, разбира се, да се разгърнем толкова, колкото поне на мен ми се иска, но ще успеем поне до някъде, вярвам, той да, така, да обясни или по-скоро да каже женските предпочитания към какво гравитират, към мъже, които носят повече сила, грубост, външно нечувствителни, или по-скоро към мъже, които могат да разкрият своите чувства, да си позволяват да плачат.
Ами вижте, човек търси това, което му липсва, което няма в себе си. Това търси в своя партньор. Както мъжете, които са твърде много мъже, по този първичен груп начин търсят жени, които са много жени, много меки, много ласкави, много емоционални, много различни от тях, за да могат да се балансират в една връзка. По същия начин жените, които са твърде малко мъже, така да се каже, нямат тази креативност, трябва тази амбициозност, тази суровост вътре в себе си, които дивите мъже, така да се каже, притежават,
да.
Те търсят такъв мъж, за да могат да се балансират, и това става несъзнателно. Човек се обвързва с това, което му е в дефицит. Търси това в партньора си, за да може да се балансира в тази двойка. В брачната двойка.
Срамно ли е мъж да изразява чувства?
В нашата култура до голяма степен е срамно, нали? Защото мъжете не плачат. Така, това са послания, които голяма част от момчетата, когато са разстроени, получават при това от своите майки. Бъди мъж, не плачи. Айде, стига, са, къв мъж си? Как така ще плачеш? Ти нали си мъж, няма да плачеш.
Това не е ли лошо? Не е ли потискане на затваряне, капсулиране на емоцията?
Разбира се, че е лошо, защото...
Не дава ли вреден ефект, откат някъде в други някакви проявления?
Изключително лошо е, защото тази енергия, която възниква така или иначе в хода на живота ни, в резултат на различни фрустриращи преживявания, да речеме тъгата, и тя по някакъв начин трябва да се оттече. Ако не може да се оттече по този естествен начин, по който сълзите правят това, или назоваването на емоцията, ако говорим за по-зрели хора, прави, то тогава тя ще се оттече по друг начин. Например, през развиване на различни хипохондрични страхове или неврози. Голяма част от мъжете, които са били, така да се каже, възпитавани от родителите си, от майките си, да бъдат истински в кавички мъже, т.е. да не дават израз на слабите си, на слабостта си, на негативните си емоции, на тъгата, на страха си, на отчаянието си, развиват хипохондрични неврози.
От друга страна, такова мислене, което вие предлагате и което аз, разбира се, приемам, не би ли могло да се използва така като алиби на едно мъжко поведение, което вече отива доста далеч от мъжкото, от мъжкостта?
Какво имате предвид?
Ами, мъже, които така са изключително емоционални, позволяват си...
Вижте, мъжете трябва да могат да бъдат и емоционални, само емоционални. Те трябва да могат да бъдат издържани тогава, когато
обществено... Тук обръщаме внимание на съюза. На
именно. Мъжът трябва да може да бъде и такъв, и такъв, и груб, и суров, и деликатен, и нежен. Едновременно и двете неща. И това съвременният мъж трябва да може да прави. Да бъде балансиран, да бъде хармоничен, да бъде цялостен. Да бъде балансиран в... да намери начин да балансира мъжкото и женското в себе си в едно хармонично цяло.
Мъжките сълзи не би трябвало да компрометират мъжествеността.
Това го прави само нормален, цялостен. Защото без да може да изразява емоция един човек, той не е цялостен, той е парче човек.
Не успяхме да поговорим и за нещо, което също мисля, че е много важно, за мачизма. Но може би това ще го оставим за следващ разговор. Mm-hmm. Много на сантиметър сме от този въпрос, нали? Mm-hmm. Ако искате да кажете думичка преди да се разделим?
Ами какво да кажа? Всяко крайно поведение може да се разглежда като компенсация на нещо. На някакво преживяване за неспособност, на дефицит, на слабост. Ако имате преживяване, че не сте достатъчно мъж, така да се каже, така както го разбирате, или в традиционния смисъл на думата, вие може да компенсирате, даже да свръхкомпенсирате, като влезете в един модел на крайна грубост и суровост, за да компенсирате собственото си преживяване за дефицит на мъжественост.
Насред това изречение приключва нашия разговор с психиатъра Владимир Сотиров, за който много му благодаря. Той е изключително зает човек, но аз все пак се надявам, че ще може да открадне малко от неговото време и за следващи участия тук при нас.
А да видим.
Ще опробваме поне. Хубав следобед. И хубав уикенд, разбира се. Нина Александрова ще бъде в Кой говори понеделник. Дарик.